А як, мабуть, знають деякі наші слухачі, а можливо, хто не знає, ми розкажемо. Нещодавно, кілька днів тому, з'явилася постанова Кабінету міністрів про створення музею Революції Гідності. Це те, чого так давно добувалися активісти, а можливо, і не те. От про це ми зараз поговоримо з Владиславою Смак, членом Ради громадських експертів конкурсу «Територія гідності», який, ви, як ви знаєте, відбувався в Україні і на якому були обрані лідери серед проєктів, які про музей Революції Гідності також, власне, і говорили, і представляли свої проєкти. Пані Владиславо, доброго вечора.
Доброго вечора.
І, мабуть, це і моє перше запитання, проте це постанова, вона відповідає бажанням і сподіванням громадськості, чи все ж таки це щось не те наш Кабмін постановив?
Ні, це якраз те, чого ми насправді дуже і дуже давно чекали, і чого домагалися, і це ради чого працювали. Ви згадали конкурс «Територія гідності». Він завершився ще влітку.
Так.
Але ось до листопада за втілення результатів цього конкурсу ніхто не брав на себе відповідальності. Ось нарешті це відбулося. 18 листопада президент звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів з проханням утворити відповідну інституцію, а Кабінет міністрів того ж таки дня, дивовижна оперативність, видав відповідне розпорядження про утворення державного закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Гідності». І от з цього моменту можна вважати, що почалася історія створення, власне кажучи, цього меморіального комплексу. Хоча, як ви правильно зазначили, в трьох пунктах цього документу нічого конкретного нібито не сказано. Але насамперед давайте звернемо увагу на те, що тут вказано інституцію, якій делеговано всі повноваження для того, щоб цим займатися, і в якості такого закладу було обрано Інститут національної пам'яті, який, як ми з вами знаємо, є вищим органом виконавчої влади, тобто це фактично рівень міністерства, і він підпорядковується Кабінету міністрів. А крім того, тут є дуже важливий пункт 3, який передбачає, що Міністерство культури разом з Інститутом національної пам'яті має внести відповідні пропозиції щодо виділення коштів на створення цього меморіального комплексу, тобто внести в пропозиції до проєкту державного бюджету. А це означає, що нарешті з'явився шанс, що з'являться кошти і почнеться нормальна робота. Оскільки фактично все, що відбувалося до того, а це півтора роки роботи, відбувалося на волонтерських засадах. Тобто я вважаю, що це дуже серйозний документ, це дуже важливий позитивний крок, але, як завжди в нашому житті, тут є теж свої «але», і, можливо, ми про них теж поговоримо.
Владислав, може ви скажете, на чому все-таки зупинилися? Тобто, що, яким він має бути цей меморіальний?
Постанова про це не говорить. Тобто, звичайно, це ваш лауреат вашого конкурсу? Чи?
Що потім не сталося так, що потім в підсумку зовсім інше, в іншому місці і за інші гроші?
Власне кажучи, ви одразу перейшли до найголовнішого. Але тут, якщо дозволите, я хотіла би стисло нагадати слухачам про передісторію цього документа і взагалі про процес, який до нього привів. Отже, фактично, одразу після, а насправді ще й під час подій на Майдані, деякі активісти, але ж вони в звичайному житті є також фахівцями, почали займатися збиранням артефактів, тобто різних предметів, які пов'язані із подіями на Майдані. Зокрема, цим займався один із перших, хто взагалі цією темою почав перейматися, Василь Рожко, професійний музейник, який сьогодні обіймає посаду начальника департаменту музеїв і приміщення культурних цінностей при Міністерстві культури. Підключилися інші колеги, такі як, скажімо, Ігор Пошивайло з музею Гончара, колеги з музею Ханенків, музею історії Києва. От, власне кажучи, вони створили таку робочу групу, яка займалася збиранням предметів і пізніше, за кілька місяців, вже виробленням концепції музею. З іншого боку, ще одна ініціатива, яка теж знизу проросла, було створено таку ініціативу «Конкурс молодих архітекторів пам'яті Олександра Пліханова, одного із героїв України, одного із Небесної сотні, Героїв Небесної сотні. Він був зовсім молодою людиною, студентом Київської національної академії будівництва і загинув на Майдані. Цей конкурс, до речі, продовжує жити, і цього року він теж відбувається. І отак от з різних боків почався такий м'який, але вразний тиск на чиновників, і зрештою було підписано спільне рішення між Міністерством культури та Київською міською державною адміністрацією. Це сталося наприкінці квітня 2014 року, про проведення всеукраїнського конкурсу на визначення кращої ідеї меморіалу комплексу Героїв Небесної Сотні. Не самого проєкту, а лише ідеї. І згодом з'явилося розпорядження голови КМДА про відповідну діяльність. І було сказано, що, зокрема, в розпорядчих документах Міністерства культури, що має бути проведено якомога ширше громадське обговорення. І от, скориставшись цим, власне кажучи, Департамент архітектури і містобудування Київської міської державної адміністрації, якого було призначено організатором конкурсу, вийшов з ініціативою дійсно широкого обговорення. У що це вилилося, я вам можу назвати деякі цифри. Це тривало 6 місяців. Щотижня у будинку архітектора відбувалися відкриті для всіх абсолютно з широким оголошенням завчасним в засобах масової інформації, в соціальних мережах, публічні дискусії, круглі столи. Ми обговорювали широченне коло питань, пов'язаних із тим, що має бути на Майдані, на Хрещатику, на Інститутській, на Грушевського, чи це має бути пам'ятник, чи це має бути якась акція щорічна, в якій спосіб вшановувати, кого, який є світовий досвід, що таке травма, як її лікувати в міському просторі. І зрештою, що відбулося? Після оцих от 35 публічних заходів, в яких взяли участь понад 1600 осіб, після проведення за допомогою волонтерів анкетування на Майдані, от просто на Майдані, 1000 осіб, та, наживо, після виставок, які організовувалися на Майдані, спілкування в професійних колах, ми змінили ідею. І замість всеукраїнського конкурсу на меморіал, ми вийшли з ініціативою проведення відкритого міжнародного конкурсу оновлення громадського простору центрального ядра міста Києва з меморіалізацією подій Революції Гідності. І замість однієї номінації запропонували 4. Це було схвалено учасниками цих от публічних слухань, це було сприйнято міською адміністрацією, Міністерством культури. І от було розпочато конкурс, на який подали заявки понад 400 людей, понад 400 заявок надійшло з 40 країн світу. Уперше в історії України проводився такий широкий міжнародний конкурс без жодних обмежень. Це не повинні були бути лише архітектори або там лише скульптори. Це могла бути будь-яка людина. У підсумку ми отримали 149 конкурсних проєктів із 13 країн світу. По кожній з 4 номінацій, а номінації – це, власне, громадський простір його оновлення, меморіалізація подій, не лише меморіал як пам'ятник, а це величезна територія від Бесарабки і до Мар'їнського палацу, і Михайлівська площа, з якою треба зробити щось таке, щоб вона з одного боку одразу давала зрозуміти, що тут відбулося, щоб ця пам'ять була проявлена. А з іншого боку, і про це постійно говорили учасники подій, які приходили до нас на обговорення, центр міста Києва не повинен перетворитися на цвинтар, тому що ті, хто віддали своє життя на Майдані, віддали їх за краще майбутнє, а не лише за те, щоб ми оплакували їхню жертву. І серед переможців Тайвань, Сполучені Штати, Ірландія, Італія і Україна, що дуже приємно. І питання отак от і повисло. Відбувалися інші заходи, тому що з цією територією, з цією ділянкою міста пов'язана величезна купа проблем. Ви, можливо, пам'ятаєте, досить широкого розголосу була ситуація, що робити з діркою від Леніна, як це я це називаю, та, з цим місцем, на якому стояв пам'ятник Леніну, бо були різні пропозиції. В департаменті архітектури були шалені просто дискусії, дуже гострі, гарячі. Робота то тривала внизу, а на горі була тиша. І колишній головний архітектор Києва Сергій Анатолійович Соловальник, і Ганна Бондар, яка була організаторкою цього конкурсу, як співробітниця департаменту архітектури, а на сьогодні вона обіймає посаду виконуючого обов'язку головного архітектора, вони відвідували адміністрацію президента, і от говорили, а нічого. І, зрештою, ми зібралися. Ганна Бондар і ми, члени Ради громадських експертів конкурсу «Територія гідності», посиділи, поговорили і розробили таку, можна сказати, дорожню карту, схему, яка визначала би, які кроки треба здійснити для того, щоб цей проєкт став реальністю, і хто за це має нести відповідальність. Тому що ці чотири номінації – публічний простір, меморіал, культурний центр в Українському домі і, власне, музей, вони мають різні рівні. І от, знаєте, якщо, скажімо, громадським простором, тобто облаштуванням безбар'єрного середовища в центрі Києва, змінами його в бік більшої демократичності і доступності цілком може займатися Київська міська адміністрація, то так, знаєте, виглядає, що меморіал має бути національного рівня. І от саме тому розпорядження Кабінету міністрів, з якого ми почали, воно нарешті розставляє акценти. Вони взяли на себе відповідальність за це. Отже, процес має шанс почати рухатися.
Але все ж таки в цій постанові не вказано, який буде проєкт.
Не вказано, тому що його в готовому вигляді немає. Конкурс, який ми проводили, він теж був конкурсом ідеї, не готових проєктів. І маю вам сказати чесно, на превеликий жаль, але це цілком зрозуміло, чому так вийшло. Скажімо, стосовно музею революції, умовно назвімо музею революції, жодного проєкту, який би задовольнив на 100%, просто не було. І в цій номінації, так само, як і в номінації з культурним центром в Українському домі, ну, можна було говорити тільки про якийсь образ. Да? Ми нікому не дали ні першої, ні другої премії. Тільки дві треті. Але мені здається, що це якраз не найбільша проблема. Зрештою, можна оголосити ще один конкурс. Конкурси бувають різного типу. Це може бути закритий конкурс, на який замовник обирає учасників. Це може бути відкритий конкурс. Це важче і довше, але, можливо, інколи корисніше. Питання в тому, що тепер всі учасники процесу, а це і громадські ініціативи, і міська адміністрація, і вищі органи влади виконавчої, мають дійти згоди стосовно того, де саме це буде. В документі це не зазначено. Але якщо ви відслідковували реакцію на це розпорядження, то, можливо, звернули увагу, що Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, наголошує постійно на тому, що для нього ідеальним місцем для музею і меморіалу бачиться або Український дім, або Жовтневий палац, так званий, Національний центр культури і мистецтв на Інститутській вулиці. Натомість,
так, ви хотіли щось запитати? Я хотіла сказати, що в проєкті, який отримав номінацію на вашому конкурсі, йдеться про абсолютно нове місце. Це
так.
Ділянка на горі на Інститутській.
Так. Так, і ми дійшли згоди, що це найкраще місце з багатьох причин. По-перше, якщо на цій ділянці буде збудовано якусь комерційну нерухомість, наприклад, ще один бізнес-центр або, ну, от уявіть собі таку скандальну, можна сказати, ситуацію, на Інститутській 3-5 торговельно-розважальний комплекс, наприклад. Ну, по-перше, що це сором національного рівня, я не кажу, але це ж не буде сприйнято суспільством. Абсолютно.
Це цілком може бути, до речі.
Це може бути, якщо ми неправильно будемо поводитися стосовно цього. Ми маємо виявляти наполегливість і наводити якісь аргументи. По-перше, ця ділянка на даний момент належить місту. Натомість, Український дім має свого власника, це Державне управління справами, і Жовтневий палац має свого власника, це Федерація профспілок України. Тобто тут виникає певна колізія юридична, яку треба розв'язувати, бажано в правовому полі, тому що ми будуємо музей революції гідності, а не рейдерства. Да? Крім того, і в Жовтневого палацу, і у Українського дому є своя передісторія. Вони так само, як і будинок профспілок, і інші великі такі важливі споруди в центрі Києва, пов'язані з подіями Революції Гідності. Але вони мають радянську передісторію. Крім того, Жовтневий палац – це фактично концертний зал. Український дім, який називають музеєм однієї статуї, Так? Він для сучасної експозиції, присвяченої таким подіям, не надто пристосований. Наскільки він надається до перебудування і скільки це коштуватиме, це треба ще рахувати. Треба бути до певної міри прагматичними, так? І знайти той варіант, який буде найбільш прийнятний з точки зору етичної, юридичної, а також і фінансової. Але найголовніше, на мою думку, і ми з колегами це обговорювали, я маю на увазі з колегами по Раді громадських експертів конкурсу «Території гідності», ми, в принципі, суголосні. Коли йдеться про створення нового музею, присвяченого такій важливій сторінці в українській історії, як Революція Гідності, але ж це вже історія, правда? Можливо, треба було б зробити над собою зусилля і поламати вироблену роками музейної практики тенденцію пристосування чого-небудь або чого завгодно під музей. Ну, от нема в нас грошей в культурі, так? Палаци культури, приміщення в навчальних закладах, геть, ну, от що завгодно. Може бути трошки перебудовано, пристосовано. І що? А зараз ми маємо унікальну можливість на вільній ділянці, яка належить місту Києву, на законних засадах побудувати з нуля сучасний комплекс, який відповідатиме і вимогам ідейним, так би мовити, і вимогам технічним, і відповідатиме всім найостаннішим сучасним міжнародним тенденціям, буде вписаний в ландшафт, розрахований за своїми потужностями на роки вперед, щоб не мучитися, що нам тут знову місця не вистачає або щось не пристосовано, закласти всі можливі функції.
Це там на Інститутській, правильно?
На Інститутській 3-5.
Можна я все ж таки тут про гроші трошки? Тому що постанова дає відповідь на питання про гроші. З одного боку, на Міністерство культури покладено обов'язок розробити методологію фінансування, закласти в бюджет. Так, але в бюджет можна закласти і відчасткове фінансування, правда?
Звичайно.
Можна закласти модель грантового фінансування цього проєкту. Можна закласти будь-яку модель, насправді. Тобто, чи йдеться про якісь реальні...
Я не маю готової відповіді на це запитання, але якщо не буде виділено одразу якусь дуже-дуже значну суму, це не повинно викликати зневіри або розпачу, або якихось інших негативних емоцій. Треба розуміти, що подібні проекти не створюються за один рік. Більше того, якщо хтось скаже, що хоче і може зробити це за один рік, я, по-перше, поставлю це під сумнів, а потім вийду з плакатом на акцію протесту. Давайте подивимося на те, як такі речі робляться за кордоном. Ну, наприклад, у Польщі знаменитий на весь світ музей, такий, це ширше, ніж музей, такий громадський центр, присвячений солідарності, створювався 10 років, якщо не більше. Там дуже багато аналітики було, там були проекти, і там був фандрайзинг. До речі, один із тих пунктів у дорожній карті, яку от ми разом із виконуючим обов'язків головного архітектора Ганною Бондар розписували, було створення благодійного фонду. Ну, от уявіть собі ініціативу президента, та, який створює, ініціює, точніше, та, створення благодійного фонду. І там може бути, я жертвую на громадський простір Майдана, а я жертвую на музей. Я переконана в тому, що і українці в Україні, і українці за кордоном, і не українці, по копієчці, а хтось по тисячі, і ми зберемо. Звичайно, потрібне і державне, і місцеве фінансування, тому що коли люди дають гроші, вони відповідають за це потім. Так? Коли ти вкладаєшся і фінансово в тому числі, то зацікавлений в досягненні результату. Але навіть якщо на початковому етапі буде виділено кошти на, скажімо, утримання тимчасового приміщення, де міг би працювати колектив, де могла би гідним чином зберігатися зібрана
експозиція.
Ще не експозиція, але колекція зібрано так. Понад 2000 експонатів. І цілком можливо. І про це, до речі, говорять уже, зараз прокоментую це, ті, хто брав участь от в цій початковій роботі. Якщо буде виділено кошти на дослідження, на розробку концепції, на вирішення питання, чи потрібен нам ще один конкурс, чи береться до уваги те, що було напрацьовано в конкурсі «Територія гідності», і тоді разом із закордонними переможцями Українське архітектурне бюро якесь розробляє проєкт, за який треба заплатити людям. Тобто, правда, потрібно просто сісти і розписати, з чого ми починаємо, що ми робимо далі, скільки потрібно часу на кожен етап, і це покаже, яким чином розподіляти фінансування.
До речі, от про Українське архітектурне бюро. Наскільки я пам'ятаю, в умовах конкурсу «Територія гідності» прописано участь в іноземних проєктах українських представників.
На етапі проєктування. На рівні подачі ідей це можна було зробити і без цього, але українське законодавство таке, що воно не дозволяє проєктування закордонним архітектором без участі ліцензованих українців. Відтак, якщо котрийсь із проєктів-переможців таки вирішать втілювати в життя, чого би мені особисто дуже хотілося, бо, скажімо, проєкт-переможець по меморіалізації, він прекрасний, італійський, просто прекрасний, то тоді доведеться шукати відповідно українське бюро і на якихось там договірних засадах їх між собою дружити, щоб вони працювали разом.
Але от про проекти по меморіалізації або про проекти по зміні і пристосуванні громадського простору Майдану, так поки що не йдеться про їх втілення.
На превеликий жаль, ні.
Хто тут має бути відповідальним за втілення цих проєктів? Хто має подати перший знак, перший якийсь дати документ, що ці проєкти можуть втілюватися?
Мені видається, що ініціатива втілення в життя номінації «Громадський простір» мала би належати Київській міській адміністрації, тому що це цілком досяжно. А от меморіалом могли би займатися спільно, точніше, перепрошую, не меморіалом, а меморіалізацією, могли би спільно займатися центральні органи влади, тобто Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація. В якій формі, ну, це все треба обговорювати. І я думаю, що це має бути наступним завданням нашої групи громадських експертів і інших учасників процесу, наприклад, ініціативи «Музей Майдану», «Музей Свободи». До речі, вони буквально за два дні після оприлюднення наказу, точніше, розпорядження Кабінету міністрів, вийшли з такою публічною заявою про те, що вони цілком схвалюють появу цього рішення, але наголошують на тому, що втілювати в життя меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні і Музей Гідності, як це названо в розпорядженні, треба буде конче необхідно із залученням всіх громадських ініціатив, тобто під громадським контролем, от, і що вони теж хочуть, вони кажуть про те, що їм якнайшвидше необхідне тимчасове приміщення, аби розпочати роботу.
Пані Владислава, я от все ж таки повернуся до питання виконання постанови Кабінету міністрів. Тобто, як це буде відбуватись на практиці? Далі Інститут національної пам'яті буде розробляти концепцію створення цього музею? І чи вимушений він рахуватися з результатами конкурсу? Тобто, як буде відбуватися практичний бік цієї постанови?
З цієї постанови абсолютно не витікає, що Інститут національної пам'яті мусить рахуватися з результатами конкурсу. Але мені здається, задля уникнення конфліктів, які абсолютно не потрібні нам на цьому ґрунті, все-таки переможці, проєкти-переможці до уваги мусять бути взятими. Але перш ніж вони займатимуться розробкою якоїсь концепції, вони спочатку мають створити саму інституцію, так? Тому що меморіал, меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – це заклад, в якому має бути штат, персонал, штатний розпис, зарплатня, функціональні повноваження, тощо, тощо, тощо. Оце перший крок, який вони мають зробити. А, власне кажучи, розробкою проекту мають займатися фахівці, архітектори і дизайнери. Тобто, або залучати проєкти-переможці, що певною мірою бажано, тому що цю проблему треба розглядати комплексно. Це і вулиця Інститутська, де дуже би хотілося втілити італійський проєкт-переможець, ці прекрасні червоні клени, алея, і пам'ятник, про який говориться, але він не повинен стати єдиною частиною меморіалу. Та? Має бути простір, а це має бути осмислено фахівцями.
До речі, от у плані реалізації постанови можна об'єднати дві номінації – меморіалізацію і появу музейного комплексу?
А про це і йдеться. Це саме так,
саме так і буде.
Ми саме так і задумували. Та, це була така наша от затравка. Та.
Як довго можуть тривати якісь перемовини і розробка методів Міністерством культури і Інститутом національної пам'яті? Ви очікуєте на якісь дати, на якісь строки? Ну, наближається ще одна дата, насправді. Ми говоримо в річницю початку Майдану, а в лютому будуть річниці розстрілів.
Я не можу дати цієї відповіді, оскільки я не є ані співробітницею Інституту національної
Звичайно.
Пам'яті, ані Міністерства культури. Але ми з колегами по Раді громадських експертів вже обговорювали необхідність якнайшвидше запросити на спільну зустріч і інститут, і відповідних представників міністерства, і інші групи, які цим займалися, музейники, громадські ініціативи, для того, щоб дійти згоди. Тому що залежно від того, яким буде обране місце, це теж дуже важливо, залежатиме певною мірою і весь подальший процес. А щодо наступних кроків, дат поки що ніхто не називав. І я не думаю, що правильним буде поспішати до дати. Не в цьому висловлюється повага до людей. Так? Зробити якісно один раз, так, щоб не було соромно, щоб не було потім, що переробляти, витрачаючи державні кошти. Не боятися того, що це не з'явиться одразу. Натомість продумувати паралельно низку заходів, тимчасові виставки, якісь просвітницькі заходи, які би оприявнили появу цього закладу, цієї інституції в суспільному житті. Він має стати видимий. А це може бути будь-який шлях. Це можуть бути і виставки, це можуть бути обговорення, презентації тощо.
Це може бути і початок будівництва?
Ну, до початку будівництва ще не один рік, скоріше за все. І чекати, і сидіти в тиші – це неправильний шлях. Треба виходити в люди. І говорити, і обговорювати, тому що яким буде цей музей, значною мірою залежить від того, які він кроки почне робити, і меморіал. Так?
Тобто, от все ж таки формат громадських слухань, він може бути використаний знову?
Я думаю, що це необхідна частина на сьогоднішній момент, але не обговорень. Перепрошую, не слухання, а саме обговорень. Давайте на цьому підкреслимо це.
Громадських
так,
обговорень.
Так. Саме обговорень, коли не один каже, а всі слухають і погоджуються, а на рівні люди беруть участь у дискусії і висловлюються.
Тобто меморіал все-таки буде, треба змиритися з тим, що буде такий певний довгобуд, і не знаю, чи подобається це слово, напевно, нікому не подобається. Всі хочуть швидких змін, всі хочуть, щоб вже реформи, вже меморіал. Мене особисто дратує, що досі, наприклад, будинок профспілок стоїть замотаних тут тканину, ну, 2 роки, здавалося. Ну, я знаю, що там проблема з власністю.
Не треба поспішати. От правда, та жертва, яка була принесена, вона варта гідної пам'яті, яку треба виробити. Та над цим треба дуже багато працювати. І, власне кажучи, ця робота наполеглива і якісна, вона ж теж є втіленням пам'яті і пошаною до людей. Це не пауза, в якій нічого не відбувається. Це процес, який сам по собі свідчить, що жертва була немарною. І тому ця подія, це розпорядження, це, ще раз повертаюся до початку нашої розмови, це дуже хороший крок. Дуже хороший. З цим варто нас усіх привітати, насправді.
Що ж, дякую. Так ми підсумували розмову про постанову Кабінету міністрів про створення Музею Революції Гідності. Говорили ми з пані Владиславою Осьмак, членом Ради громадських експертів конкурсу «Територія Гідності».